Подкасти Радіо Свобода. Праський акцент з Юрієм Дракохрустом.
Добрий вечір, шановне господарство. З вами Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст, а так само мой колега Сергій Наумчик. Сергій, добрий вечір.
Добрий вечір.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это поведомление белорусского телебачения про то, что белорусское КДБ знайшло таки террористов. Нарешті знайшло террористов. Не первый раз, но вот черговый раз. Сергей, расповедите, в чем там детали, кого менавіта знайшли и в чем кого обвинувачивают.
Так, ну, телеканал «Беларусь-1» показал сюжет, где говорится про то, что вот в Волковыску и у Городни были подпалы автомобилей, которые належали милициантам. Так само был подпальный дом. Ну и на вопрос звучит обвинувачивание у адрес Миколая Втуховича. Это ведомый политический вязень Беларуси, значит, который в свой час был признан вязнем сумления, что он фактично лидер террористичной вот такой организации, показаны и фотосдымки, как свержаются некоторых членов этой организации. Там даже не две, а три действующие особы, некий соудельник, небыто соудельник, небыто Утуховича, как его представили, який несколько разов сидел и беспрацовный, які говорять, що от ён допомагав Автуховичу підпалювати гэтыя машыны, ну, стаяв на шухеры, ён сам як бы не падпалював. Толькі ён так от неяк спалохана про гэта ўсё расказвае. Показаны таксама інтэрв'ю з кіраўніком аддзелу следчага управлення КДБ Республікі Беларусь Константынам Бычыкам, здаецца, так яго на прозвішча Бычык, які говорить, що ось вибух автомобіля був здійснений каля жилого дому і каля дитячого садку, і тим самим узникла небезпека життю і здоров'ю людей, і гэта дозволяє йому кваліфікувати гэта як терористичний акт. Так само він говорить про те, що ось, так сказати, деструктивні, як він виказався, телеграм-канали публікують там різні звістки про силовиків, і гэтак далей, про їх, так сказаць, ось місце жыхарства. Ну, у телесюжеті показаны скрыны нібыта з чатаў, дзе там заклікаюць да забойства сілавікоў, некі, ну, не называецца хто. Значыць, ну і некалькі фрагментаў, дзе прадстаўлены чалавек, які падобны на Автуховіча, прычым здымкі вяліся, выглядае схаванай камерай, у тым сэнсе, што камера стаіць недзе ў версіі ў пакоі, сядзіць чалавек, апусціўшы галаву долу, і рукі яго звязаныя некай такой, некім такім пластыковым жгутом. І ён гаворыць такія рэчы, што вось у мяне ў Фейсбук вы маглі прачытаць, да чаго я заклікаю, што мне яшчэ трэба, у мяне цэлы арсенал, маецца, відаць, на ўвазе зброя. А таксама вот такая фраза, што мирные протесты ни до чего не приводят, это уже бачно, и отсюль иде, тому иде радикализация, бо улады ничего иначе не разумеют. Ну, с того, что говорит этот человек, тяжко зрозуметь, в каком контексте это говорит, бо то, что мирные протесты не приводят ни до чего, пишут не только в социальных сетках, але и говорят некоторые политические аналітыкі, аглядальнікі, маючы на ўвазе змену ўлады. Іншыя, наадварот, кажуць, што толькі мірныя пратэсты могуць прывесці да змены ўлады, пры тым, што змена ўлады – гэта абсалютна законны, канстытуцыйны чын, это канстытуцыйнае паняцце. Бясспрэчна, што для многіх, вось якім разе, што выбары былі сфальшаваны і гэтак далей. Ну, вось такі сюжэт. Калі яго паглядзець і тут можна б, конечно, я думаю, що ми поговоримо шмат про які аспекти, але ось перше, що я хочу сказати, що, конечно, коли його буде глядіти чоловік, який не ведає бекграунда, ну, явим собі некий жихар, допустим, города Лос-Анджелес, який виїхав з Білорусі, чи навіть раніше Совєтського Союзу, там яким-небудь 78 годзе. Вот ён абсолютно не сачыў за палітычным жыццём. Вот ён прыехаў у Менске, паглядзеў гэты сюжэт. Ну, як і ўсё па менскім, па беларускім тэлебачанні. Перадаецца, конечно, вяшчаецца па-руску, таму ён ўсё зразумее. І ён падумаў, вот это да. Вот гэта да, вот это вот, так сказаць, просто тэрарыстычная нейкая арганізацыя, і, відаць, сапраўды прыйшоў у жах. Ну, а мы, тыя, хто назірае ўжо за гэтым праз кантэкст часу, у кантэксце часу праз нейкія веды, ведаючы, што было да гэтага, якія справы уздымаліся да гэтага, хто такі Аўтухович і гэтак далей, канешне, можам успрымаць гэты сюжэт па-іншаму.
Ну так, тут самае першае пытанне, як у класіка, а ці быў хлопчык? Бо мы памятаем, што была справа белага легіёну, дзе так сама дэманстравалі горы зброі, таксама, што называецца, пахла тэрарыстычным артыкулам. Былі гэты шчыраванні фрауа, куды што падзелася? Справа просто рассыпалася. Высветлілася, што нема не тое, што такіх цяжкіх злачынстваў, нема просто ніякіх злачынстваў. Таксама, ну, зусім, так сказаць, это ўсяго свету, у той жа Расіі, дарэчы, на вачах, так жа з шумам, з муродам разбурылася справа вагнераўцу. Тое, што яны не анёлы, тое, што яны сапраўды забойцы, але не в этой сітуацыі. В этой ситуации люди приехали без зброї, так само выпучивалися в очи, это террористы приехали забить. Ну и что? Як бы выкрили их террористичные змовы, и так само, здається, какие-то показания были, так само демонстрировали, как круто, значит, это наши белорусские звышчеловеки, значит, их затримливали. Ну и что? Пустота, просто пустота. Так что я не выключаю, что эта справа может точно так же рассыпаться и сказать, ну да, ну имели на увазе что-то, так сказать, там. То есть, ну, вот это одна линия. В том контексте той абсолютной хлусни, абсолютной как бы натягивания за уши чего загодно, на что загодно. Тут это господарство терроризмом называя лезние бел-червоно-белый стяг на балконе. Это уже терроризм. Ці як та Кацярына Барысевіч апублікавала даведку пра стан смерці Рамана Бандарэнкі, так злачынца яна, а не тыя, хто яго забіў, а тыя, хто забіў, тых і не шукаюць. Вот. Так что в этом сэнсе, ну и тут, дарэчы, вот я не юрист, зразумела, але ізноў же, вот я бы не сказал, что, дарэчы, твоя аналогия с Америкой докладная, в том сэнсе, что да там этих домов подпаливают, крамов рабуют подчас вот гэтым летом, калі была эта кампанія вся. Это просто ніхто не звяртае ўвагу. Парыжы пад кожны Новы год десяткі машын падпальваюць. Окей. Тэрарызм – это забойства. Забойстваў тут і не пахла. І нават як БТ, дарэчы, перадае, вот формула цікавая ў них. На совісті тэрарыстаў падрыв автомабіля в Гродна, так сажоны дом Валкавыскі. Жертвай мог стаць хто угодна, чьи даныя былі вылажаны в деструктивных телеграм-каналах. Так, ахвярай-то не стаў ніхто. А вот Рома Бандарэнка стал, і там его не шукаюць забойцаў. А тут вельмі важна, ніхто не загінуў. І з перадачы БТ вынікае, што машыну падпальвалі, окей, падпальвалі. Хто-то б ёў падпальваў. На стаянцы. Не тады, калі там былі людзі, а якраз і там сказано, што вот чалавек сачыў, як бы што там... Так чалавек сачыў, каб людзі не з'явіліся, не за тым, каб яны з'явіліся, іх забіць гэтым выбухам, а каб яны не з'явіліся. Это значыць, мэтай не было забойства. Гэта і падпал дому, гледзячы па ўсім. Ну, прынамсі, калі б там былі людзі, я думаю, што БТ паведаміла, што вот людзі пацярпелі. Ніхто не... То есть быў падпал, магчыма, пустога дому, калі гаспадароў не было. То есть, ну, калі кваліфікаваць, это можна кваліфікаваць як дыверсія, но это ніяк не тэрор. Тэрор – это забойство, што в Америцы, што в Беларусі, што в Францыі, што в Ізраілі, дзе заўгодна.
Ну, не толькі Юра, тут калі ўжо так са прававыя нормы глядзець, гэта не толькі забойства, а гэта і прымяненне сілы. Я просто зараз не маю пад руку, але даволі...
В любом выпадку, я думаю, что падпал машыны і нават дома, што зразумела кепска, это не ёсць тэрор.
У дадзеным выпадку, да. Але я хачу сказаць, што вось, напрыклад, спадар Бычык, не ведаў, якім ён званні, напэўна, майор ці падпалковнік, можа, ўжо палковнік атрымаў. Калі ён хоча больш дэталёва даведацца пра тэрарыстычныя акты ў Беларусі, то яму не трэба далёка хадзіць. Я думаю, што ему дастаткова зрабіць некалькі крокаў да пэўнага кабінета вось па ў сваім будынку КДБ, і ён можа паглядзець, што адбылося у ноч з 11 на 12 красавіка 95 года у Менску ў авальнай залі ў залі парламента. Адбыўся самы натуральны акт тэрарызму, акт дзяржаўнага тэрарызму пры ўдзеле некалькі сотняў вайскоўцаў, а таксама групы КДБ «Альфа». Калі падчас сваіх службовых, выканання службовых абавязкаў, на это службовых, таму што ішла працэдура прызначэння рэферэндума, дэпутаты ўдзельнічалі ў галадоўцы. Галадоўка – гэта форма пратэсту, так сказаць, палітычнага. Дэпутаты – гэта дзяржаўныя дзеячы, это не проста палітыкі, гэта дзяржаўныя дзеячы. Яны былі збітыя, і гэта акт заправды дзяржаўнага тэрарызму па законодавства Беларусі аж да смяротнага пакарання тэрміну даўніны не прадугледжана. Гэта пацверджана, між іншым, пракуратурай. Пракуратура пацвердзіла факт збіцця, але спадар Лукашэнка адхіліў генпракурора Шаладонова ад гэтай справы, за гэтую справу з пасады. Ну, далей ўжо наступныя пракуроры былі больш, так сказаць, паблажлівыя. Мы таксама бачылі, ведаем, што былі здзейсненыя акты, гэта першы акт тэрарызму, былі іншыя акты тэрарызму. Што такое забойства выканаўца абавязкаў старшыні Вярхоўнага Савета, я маю на ўвазе Ганчара, як не акт тэрарызму? Ну, безумоўна, гэта акт тэрарызму, і гэтак далей, і гэтак далей. Вот ты сёння прыгадаў Рамана Бандарэнку, а сёння быў яшчэ адзін працэс, яшчэ адзін вырак. 3 гады калоніі далі чалавеку, які на месцы забойства, расстрэлу, забойства фактычна Траяковскага напісаў «Не забудзем, не даруем». Вось яму за надпіс на ашфальце, там ці плітки, за надпіс на тротуары далі 3 гады. А узбуджана справа па забойству Траяковскага? Не, ніводнай справы.
Сергей, я в дадзеным выпадку як бы не прэтэндую на вялікія юрыдычныя веды, я просто констатую, што як бы ўзровень правапарушэнняў, калі ўвогуле ідзе размова пра правапарушэнне, хаця мне не зразумела, якое правапарушэнне, надпіс не зняважлівы, надпіс на асфальце ёсць ўвогуле правапарушэнням. Так вот, усё падымаецца вышэй. То есть тое, што магло б трактавацца як, там, я не ведаю, хуліганства, ўжо трактуецца як цяжкое хуліганства ці як злачынства супраць там грамадскага парадку. Зараз гэты масавыя беспарадкі лепяць каму не попадзе. Прайшоў па вуліцы, выйшаў там... Памятаеш, быў, здаецца, калі ішлі на курапаты, абвясцілі, 300 чалавек затрымалі, все будуць пад крымінальнай справай, знойдзем якая. Так і тут, ну, взялі, так бы мовіць, і вот это будзе тэрарызм, паскольку адна з самых цяжкіх, адзін з самых цяжкіх артыкулаў.
Так, мы тут разумеем, я вас у якім разе разумею, што все гэта вынікае з, скажам так, псіхічных, найперш, асаблівасцяў адной асобы, якая вось ужо 26 гадоў стаіць на чале дзяржавы. І мы можам, вот, скажам, я не сумняюся, вот у мяне такое адчуванне, што вот гэтая справа, ну, умоўна назавем яе справай Аўтуховіча, пры гэтым мы абсалютна не сцвярджаем, і, напрыклад, я сумняюся, што Аўтуховіч ўвогуле мае нейкае дачыненне да гэтага. Ды вот мне падаецца, што я не здзівлюся, калі гэта будзе такая аб'ёмная справа на кшталту працэсаў, вот тых працэсаў, якія у 30-е гады рабіў яшчэ адзін маніакальны прыхільнік, так сказаць, неабмежаванай улады, мае на ўвазе Сталіна. І, канешне, вот, хто быў мэтай, так, Бухарына, Зіноўєва, там, хто там быў Шарангович, Галадзеды, Тухачевскі, ну вот хто быў галоўнай мэтай. Ну не толькі таварыш Варашылаў, ці там таварыш Мікаянці, некіх там кароў у Лепельскім раёне хацелі атруціць. Канешне, сам Іосіф Вісарыёнавіч. Дык вось я не сумняюся, ну мне так падаецца, што вось канчатковай мэтай следства дакажа, што канчатковай мэтай гэтай тэрарыстычнай арганізацыі, ну канешне, быў той, хто атрымаў на апошніх выбарах усенародную падтрымку 80 з нечым працэнтаў. Ну, няма сумненняў ніякіх.
Гэта магчыма.
А потым, Юра, яшчэ адзін момант, пра які мы забываем. Вось у мяне такое адчуванне, што вот тыя людзі, якія робяць вот гэтыя вот ролікі, ці вот гэтыя працэсы, ці тыя, скажам, хто кіруе гэтым, таму што я ўвесь час падкрэслю, што, скажам, структура, я ніякі не прыхільнік там КДБ, але ўсё ж такі структура КДБ, яна адрозніваецца ад з тым, што ну там больш пісьменныя, больш адукаваныя, больш інтэлектуальныя людзі, так сказаць, але ну, калі ўжо ідзе загад ад вышэйстаячага начальства, якое магчыма інтэлектам не адрозніваецца, канешне, так сказаць, і выконваюць яго. Так ось, пасля ўсіх гэтых соцень і соцень сведчанняў, як катавалі людзей на Акрэсціна і Ўраўз, як з іх здзекаваліся, проста так здзекаваліся, як я падкрэслю гэта, як не здзекаваліся ў гады гітлераўскай акупацыі. Прабачце, ў гады гітлераўскай акупацыі вядома адзін ці два выпадкі, калі на спіне людзям выразалі зоркі. Так, расстрэльвалі, палілі цэлымі вёскамі, але вось такіх вот індывідуальных здзекаў, ну, не было. Тут проста індывідуальныя здзекі. Калі паздзекавацца над чалавекам, там, я не ведаю, в амерыканцы, сіза КДБ ці недзе, ну, ведаеце, праз 4 дні ён прызнаецца, што ён взарваў World Trade Center там у 2001 годзе, ці яшчэ не наразіўшыся там забіў, падгаварыў Гарві Освальда паехаць з Менску там у Далас і забіць Кеннеді. Таму тут, канешне, вот на фоне гэтага, тым больш такім вось сюжэтам даверу няма ніякага.
Ну, Сергей, тут пакуль вот ты в основе, якія ты робіш, яны як бы вот з таго рэпартажу, які БТ зрабіла, конечно, не факт, тут есть свои как бы информационные технологии, вот, але покуль вельми такой видовочной как бы связки, якую мы апошним часом назирали, ей нема. Вот коли ты памятаешь, что коли затримали вагнеровцев, то, здаецца, праз пару дзён было паведамленне КДБ, дзе сказана, што вот была некая змова, былі некі план беспарадкаў, які быў ці узгоднены, ці как-то скаардынаваны са Статкевічам, Ціхановскім. Вот гэтыя два прозвішчы фігуравалі. То есть вот вагнераўцаў як бы прыцягнулі, спрабавалі прыцягнуць да гэтых палітычных асобаў. І што, маўляў, ну вот быў план у гэтых людзей, у палітыкаў быў план, і вот як бы вагнераўцаў просто, так сказаць, заказалі. Тым больш гэтыя вагнераўцы потым, калі вярнуліся ў Расію, яны казалі, нам гэтыя прозвішчы кажуць, мы вообще в глаза этих людзей не бачылі, мы не ведаем, пра каго ідзецца. Нічога, мы ведаем. Вот, казалі ім з таго боку стала. Вот. І в этом сэнсе вот тады это як бы звязка з больш такімі сур'ёзнымі палітычнымі фігурамі. Яна з'явілася амаль адразу. Пакуль в Беларусі вот в этой сітуацыі, в этой справе Белага легіёна 2 этой звязкі пакуль няма. То есть не гаворыцца, што за гэтым так бы мовіць стаіць там, я не ведаю, Бабарыка или Ціхановская, или я не ведаю, можа Байден, можа Трамп, не ведаю, ну, хто-то такой вот. Такого кшталту тут пакуль такого не гавор. Завтра можа і загаворыць, ці там у кавощик пра это напіша. Але пакуль як бы ну, гуляецца псіхалагічная карта. Психологичное, что, мовляв, вот бачите, вот этот бардак, который на улицах люди ходят, вот это, как бы, як контекст спародило вот такие жахи, что уже, так сказать, вот дамы палят, а завтра вогуле неведомо как. То есть, покуль схема такая, она может завтра измениться. Магчыма скажут, что, ну, мы вам не все рассказали вот в неделю, а зараз такое расскажем, что вы себе уявить не можете. Там такие черные пауки, их павутине, там Варшаву тягнется, там я не веду еще куда-нибудь. Будь там. Вот. Так что вот покуль, вот та версия, про которую ты, так сказать, она она, знаешь, такая так самая версия, как бы сказать, для диктаторов она не надто хорошая, что в СССР все-таки немножко крышечку иншая система была, а так лишний раз людям подкидывать такую идею, ну, это как-то не вельми мудро, я бы сказал.
Так. Юра,
и оно рискованно.
Магчыма, я просто зараз перачытаў ту інфармацыю, якую у тым ліку на сайце свабоды змяшчалі нашыя калегі, і вядома, што недзе 1,5 года таму, здаецца, каля гэтага Мікалай Тухович зрабіў зварот, непасрэдны зварот да Александра Лукашэнкі, ён даваў яму 30 дзён, каб ён сышоў, а потым ён сказаў, што ну будзе ведаць, ён ведае, што яму рабіць. Тады ж Автухович заявіў, што ён баіцца, што супраць яго пачнуць раскруціць зноў якую-небудзь крымінальную справу. Увогуле, весь гэты лёс гэтага чалавека, які прайшоў Афганістан, які стварыў з нуля стварыў свой бізнес, гэтае таксі, службу таксі, які спрабаваў балатавацца у так званыя дэпутаты, так званыя палаты прадстаўнікоў, ну, парламенту ў Беларусі няма, а вот палата такая існуе. Значыць, і потым гэтыя пасадкі, абвяшчэнне яго вязнем сумлення, барацьба яго з турэмнай адміністрацыі за правы зняволеных. Гэта, канешне, такі пакутніцкі лёс, і вот лёс чалавека, які змагаецца з несправядлівасцю. Увогуле, калі вот так адысці ад менавіта вот асобы Автуховіча, а вось паглядзець на... Вот там Автухович гаворыць такую фразу, ну, ці, скажам так, чалавек падобны Автуховічу, што ідзе радыкалізацыя таму, што мірныя пратэсты ні да чога не прыводзяць. Вот я зараз не буду браць Беларусь, калі мы паглядзім нават гісторыю Расійскай імперыі, у якую калісьці ўваходзіла Беларусь, ды не толькі. Вот паўсюль, дзе вот, ну, Расійская імперія канкрэтна там просто ўзмоцнівалася самадзяржаўе, і калі вось гэта ішла рэакцыя, калі гайкі закручваліся, вот тады ўзнікала вся та народная воля, вот тады дочкі губернатараў, пляменнікі міністраў, сыны генералаў, якім просто, ну, ўсё іх было, абсалютна ўсё было, яны, так сказаць, крусілі нейкія бомбы і кідалі ў вялікіх князёў і гэтак далей, гэтак далей. Ішла радыкалізацыя. Мы, конечно, назіраем зараз феномен, такі феномен абсалютны, 4 месяцы мірных пратэстаў, сапраўды, і міжнародныя назіральнікі пра гэта гавораць, што ну, прыкладаў такога просто абсалютна няма. 4 месяцы абсалютна мірных пратэстаў – это на адным полюсе, а на другім полюсе просто абсалютнае знішчэнне, ну, якіх бы, як ты кажаш пра прававыя нормы, якіх бы то не было прававых нормаў. Вот ты сказаў, што ўжо бел-чырвоны-белы сцяг ледзь не абвінавачваюць, ну, тых, хто вывесіў, ледзь не абвінавачваюць у тэрарызме. Ды сітуацыя горш. Вось я прачытаў, што сёння, так сказаць, таксама судзілі чалавека там суткі, і ў пратаколе было запісана, што ён вывесіў бел-чырвоны-белы сцяг гэтым самым выказываючы публічна свае адносіны да палітыкі і да дзеянняў улады. Вот уяўляеш сябе, справа нават не ў бел-чырвона-белым сцягу, пад якім, між іншым, і цяперашнія генералы, і вот гэты старшыня КДБ, як яго на це, Церцінь, так, ён даваў пэўна прысягу, ці калі вучыўся ў школе, ў вышэйшай школе КДБ, ён, так сказаць, стаяў. І тады ён не казаў, што сцяг фашысцкі, паспрабуй, ён скажы, вылецеў бы пробкай з гэтага, так сказаць, з гэтай вучэльні, ці што там было, ці акадэмія. Дык вось, справа нават не ў сцягу, справа ў тым, што само па сабе выказыванне палітычнага меркавання, выказыванне палітычнага меркавання публічна, гэта ёсць правапарушэнне і злачынства.
Ну, віншую,
нават у часы Гітлера такога не было. У часы Сталіна такога не было.
Абвозілі артыкул. Знаешь, Сергей, со Сталином и Гитлером я бы не поравновал, але в этом смысле вывесить червоно-зеленый стяг, ну, это так само выказывание своей певной политической позиции. Але я хочу сказать про то, что вот это вот, как бы, вот эта радикализация, якую, про якую зараз говорится, то тут варто сказать, что насамрэч беларусы яшчэ аказаліся вельмі вельмі вытрыманыя, вельмі вельмі цярплівыя. Ці можа быць нейкім нацыянальным пачуццём яны адчулі, што ну вот вот як бы ад гвалту, ад взаемнага гвалту, ад ужывання сілы будзе кепска, будзе не толькі тым, адносна каго гэта будзе ўжытае, а для ну лёсаў бацькаўшчыны, скажам так, высокім штылем. Таму што насамрэч заклікі да радыкальных дзеянняў гучалі з самага пачатку. І праўда, што сапраўды ў тэлеграм-канале, ну, ў тэлеграм-каналах мала хто што піша. Так сказаць, хто-то піша, да, і забіць, і зарэзаць, но это фактычна проста лаянка, это спосаб так выплюху эмоцый. А па выніку я бы сказаў так, калі параўноўваць з іншымі краінамі, калі параўноўваць з іншымі падобнымі вот пратэстамі, падобнымі рэвалюцыямі, ну в Беларусі это мінімальна. Нават калі сапраўды Аўтуховіч вот этым, скажам, там этым займа, такіх гісторый насамрэч шмат. Вот ты, магчыма, чуў, ведаеш, як это падкладалі правада пад рэйкі цягнікоў, некаму міліцыянеру там этой будаўнічай пастай закрылі дзверы. В прынцыпе, ёсць сапраўды булінг. На это вот скардзіўся і Крывашэяў, старшыня саюза журналістаў, і Макей, як мы памятаем, сказаў, што я за свайго сына парву, так сказаць, вам глотку. Тым, а я думаю, што сапраўды, так сказаць, і хтосьці і пагражаў магчыма ці какие-то абразы, але ну я бы все-таки сказаў, што у параўнанні з тым, што адбываецца з таго боку, параўнанні з беспакаранасцю абсалютнай дэманстратыўнай, што ніводнай справы за 4, кады 5 забітых, ніводнай справы няма, калі старых людзей, пенсіянераў пад 80 гадоў цягнуць за бел-чырвона-белы там сцяг, за парасон в аддзяленне, калі людзі вот у нас на сайце было прымушаюць жанчыну пасадзілі другі раз на 15 сутак. И ей не дают принять передачу, вы не заплатили за ту посадку. То есть вы повинны за послуги тюрьмы заплатить. Ну и вот, коли такое отбывается, ну, натурально, что какие-то люди, у каких-то людей, так сказать, что называется, внутри все клокочет. Но, тем не менее, вот я бы сказал, что Беларусь, белорусы в этом смысле, ну, это просто узор для всего света, для самих себе, что в інших краинах, и близких от нас, и далеких от нас, ну, это бы давно выплюхнулось у значно больше радикальной речи. Было бы это добро? Я не ведаю. Я в этом как раз не упэўнены. Вот то, что этот человек, так сказать, какие агучваюць, ён сам лічыць, што мірныя пратэсты ні да чога не прывялі. Ну, а з чаго вынікае, што не мірныя пратэсты да чаго-то бы прывялі, акрамя велізарнай крыві. Вот. Так што ў дадзеным выпадку як бы я бы сказаў, што гэта ў пэўным сэнсе вынік таго, што тварыць другі бок. Это вынік акрэстена 9-11 жніўня. Не было б гэтага. Магчыма, то есть, калі б этого не было, я бы упэўнены, што это, калі б не было таго, то не было б гэтага, нават калі яно ёсць. Нават калі яно ёсць, в этой ситуации, я думаю, весь час трэба агаворвацца.
Мне вельмі так уразілі словы знакамітага рэжысера беларускага паходжання, ну, нарадзіўся на Беларусі, Лазніцы, які ён сказаў недавно, днямі літаральна в інтэрв'ю нашай калезі Ганны Соус, можна паглядзець на вот нашым YouTube-канале «Свабода прэміум», ці пачытаць на сайце «Свабода.орг». Ну, там ну, шмат цікава гаворыць, але сярод іншага, ну, яго свая пазіцыя, ён лічыць вот якраз такі, што гэта мірны пратэст ён ні да чога не прывёў, гэта ягоная пазіцыя. Але вот ён так сказаў адну такую фразу, што ў Кіеве пасля 9-12 жніўня, калі б такое здарылася, як на Акрэсціна, на заўтра гэтыя акрэсціны разабралі па цагліне, як у свой час Бастылію разабралі парыжане, што там бы проста абсалютна не сцярпелі. І хіба гэта сапраўды абсалютна так? Гэта пацвярджае твае словы, што ну, іншыя народы, іншыя нацыі хіба зусім па-іншаму зарэагавалі. Беларусы проста абсалютна паказваюць просто стрыманасць. Ты прыгадаў, што пішуць у тэлеграм-каналах.
Але тут я бы ўсё ж такі яшчэ раз падкрэсліў, з чаго я пачаў. Гэтыя людзі, нават калі яны рабілі тое, у чым абвінавачваюць іх, не забівалі нікога і не спрабавалі нікога забіць.
Ну, безумоўна. Безумоўна.
Гэта важна. Безумоўна. А вот Рамана Бандарэнку спрабавалі і забілі.
І забілі не толькі, і не толькі яго, і колькі людзей катавалі.
Ну, прынамсі, так.
Дакладна лічбы, ввогуле, вот што, вот за што зараз судзяць, вот пасадзілі грамадзянку Швейцарыі, Беларусі і Швейцарыі, ей пасадзілі на 2,5 калоніі. Сёння хлопца пасадзілі за надпіс на 3 гады. Нам яна садрала там балаклаву ці маску з гэтага з аматуса. Так. Гэта нешта напісаў. Ну, па вялікім рахунку, гэта вот, ну, калі, ну, дапусцім, так, ну, это не што іншае, як там што называецца, дробнае хуліганства, ты нейкі там штраф. Ну, ведаеце што, я вот усё ж такі скажу, у мяне, ну, дзеды з вёскі, калі прыязджаў у вёску да дзеда Сідравічы пад Магілёвым, я памятаю на купалле, там на ноч, там моладзь там такое рабіла, калі прасыпаецца старшыня калгасу, яго дзверы падпёртыя, так сказаць, старым некім трактарам, ці там калітку перанеслі, ці там некую браму паставілі, ці штосьці такое. Ну, там проста можна пры КГБ Магілёўскае павінна было прыехаць, арыштаваць всю гэтую вёску, пасадзіць, значыць, як тэрарыстаў і гэтак далей. Проста сапраўды даходзіць проста да, ну, не хочацца ўжываць гэтае слова, але не буду ўжываць, ну, ўжыву слова маразм, а на самой справе гэта, канешне, ну, прававое безладзе, і яно вось можа прывесці да сапраўды вот нейкай такой рэалізацыі. Хаця вот ты прыгадаў тэлеграм-каналы, ўсё ж такі, я вот таксама сачу за тэлеграм-каналамі, трэба сказаць, што, ну, так, ёсць такія нейкія запісы, што, ну, скажам так, не лепшыя ў адрас сілавікоў, я маю на ўвазе такога, ну, я б, скажам, такога не пісаў, але большасць запісаў, таксама нелесных да іх, тычыцца таго, што прыйдзе час, і яны адкажуць па законе. Вот я акцэнтую на тым, што людзі пішуць, адкажуць па законе. А то, што яны парушаюць закон, вось гэтымі сваімі, так сказаць, дзеяннямі, гэтымі проста зверствамі, затрымкамі, парушаюць проста все гэтыя нормы, ну, гэтае таптанне, прымушаць людзей таптацца па бел-чырвона-белым сцягу. Ну, не любіце вы яго, але гэта быў нацыянальны сцяг. 4 гады пад ім Беларусь жыла, пад ім Беларусь незалежнасць, так сказаць, здабыла. Для шмат каго гэта проста ў сэрцы. Ну, уявіце вот сабе, спадары, так сказаць, мапаўцы, што нехта раздрукаваў вялікі такі фотаздымак вашы маці і пачаў ім падцірацца ці пачаў па ім таптацца. Вот яны проста абсалютна гэтага не разумеюць, я не ведаю, што гэта за людзі. Адкуль іх набіралі ў гэта ОМОН, у гэта этыксэт службу? Тут проста, ну, абсалютна раскрытыя такія безданні чалавека, так сказаць, ну, я маю на ўвазі безданні падзення, што ніякаму Фёдору Міхайловичу Дастаеўскаму там і не снілася абсалютна.
Так, дзякую, Сергій. Спадарства, мы будзем сачыць за тым, як будзе развівацца гэтая справа, і за нашымі каментарамі на гэты конт сачыце на YouTube-канале «Свабода прэміум» і на Телеграме «Свабоды». Всяго добрага.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.